Goeiedag liewe luisteraars. Wat 'n wonderlike voorreg het ek weer vandag om met julle te mag gesels en die woord van die Here met julle te mag deel. Ons is besig met die boek 2 Korintiërs en ons is by die 7de hoofstuk en vandag wil ek graag met jou gesels oor Paulus se blydskap oor sy medewerker Titus wat ook daar by Paulus aangekom het en vir hom so 'n bietjie bemoedig het. Nou as jy my sou vra waaroor gaan hierdie paar verse, want ek gaan hoor 7 vers 2 tot 16 behandel vandag. Dan sou ek baie graag 'n paar inleidende opmerkings wil maak. Jy sien, Paulus is op hierdie stadium regtig baie trots op die Korintiese gemeente. En hy sê dit openhartig en met groot vrymoedigheid ook vir hulle. En weet jy, as die apostel dit sê, liewe luisteraar, dan herinner dit my ook daaraan hoeveel kere bemoedig jy en ek ander. Hoeveel keer is ons bly oor ander mense? Sê ons met blydskap en met vrymoedigheid vir hulle dat dit goed is dat hulle van hulle laat hoor. Nou, daarom moet die gemeente ook in hulle hart volledig plek maak vir hom. Toe Paulus in Macedonië aankom, het bekommernis oor al die baie oneenighede en die getwis in die gemeente in Korinthe hom as dit ware van binne af begin opvreet. En hy wou dit so graag anders hê. Wanneer Titus nou by hom aankom, was dit 'n groot verligting. Want jy sien Titus het aan Paulus vertel dat die Korintiërs se gesindheid teenoor hom, naamlik Paulus, heeltemal verander het in die tussentyd. Hulle is op hierdie stadium baie jammer oor al die verskillende dinge wat gebeur het daar in hulle gemeente en nou begin hulle selfs om vir Paulus te verdedig. As jy gereeld ons program luister, dan sal jy onthou dat hulle baie skepties was op 'n stadium dat hy self sy apostelskap voor hulle moes verdedig. Maar nou raak hy trots op hulle en natuurlik is die apostel baie bly behalwe dat hy trots is op daai Christene. Paulus is selfs nie meer spyt oor die skerp bewoorde brief wat hy aan die Korintiërs gestuur het nie, want jy onthou nog daai brief nê waar hy in 'n sekere sin vir hulle baie direk en baie skerp aangespreek het oor al daai oneenigheid. Die brief het tot hartseer aanleiding gegee onder die Christene daar in Korinthe, maar ook het hulle tot die oortuiging gekom dat hulle verkeerd is en dat hulle mettertyd hoe langer met mekaar daaroor gepraat het, het hulle uiteindelik ook tot inkeer gekom. Jy sien die luisteraar, dit is soms baie nodig dat iemand vir jou op 'n baie reguit, liefdevolle manier sal sê wat hy of sy dink wat krom of skeef is in jou lewe. En dit is wat die apostel gedoen het en toe was hulle nou aanvanklik nie baie ingenome daarmee nie. Die droefheid het met ander woorde uiteindelik tot bekering van daardie Korintiërs gelei. En nou is die Korintiërs sommer baie ernstig. Nou is hulle verantwoordelik, hulle self verantwoordig oor die dinge wat in hulle midde gebeur het en hulle het dit aanvanklik nie raak gesien nie. Hulle gesindheid is op hierdie stadium dus die van ontzag en daar is selfs bestraffing van die kwaad by hulle, want hulle begin om daardie vals leraars aan te spreek. Ja, op hierdie stadium kan jy glo, verlang hulle selfs na die apostel. Alles het met ander woorde, liewe luisteraars, daartoe aanleiding gegee dat hulle besef het hoeveel hulle in werklikheid vir die apostel Paulus omgee. Nou Paulus is natuurlik nou so bly dat ook Titus nou uiteindelik gemoedsrus gekry het, net soos hy self. Hy het vooraf selfs by Titus gespog oor die Korintiërs en sy gespog met hulle was nie te vergeefs nie, want nou sien hy dat daar 'n reaksie was, dat hulle tot inkeer gekom het en dat die verhoudinge tussen hulle en die apostel op hierdie stadium sommer baie klop disselboom gaan. Nou goed, kom ons lees nou so 'n bietjie en dan kyk ons na detail na hierdie verse waaroor ek nou gesels het. Ek begin lees by 2 Korintiërs die 7de hoofstuk vers 2 en 3. Maak vir ons plek in julle harte. Ons het niemand onreg aangedoen nie. Ons het niemand benadeel nie. Ons het niemand uitgebuit nie. Ek sê dit nie om julle te beskuldig nie. Ek het tog al van tevore gesê dat julle in ons harte is om mee saam te lewe en saam te sterwe. Nou dis 'n interessante uitdrukking wat die apostel hier gebruik nie waar nie. Hy sê dat julle in ons harte is om mee saam te lewe en te sterwe. Nou dit dui natuurlik nou vir ons aan dat daar van Paulus se kant af alleen maar toegeneentheid en liefde teenoor hulle bestaan. Hulle het hom aanvanklik verkeerd begryp, maar hy wil nou verklaar dat hy regtig teenoor hulle net positiewe gedagtes koester. Deur lewe of deur sterwe heen, sê hy, dit beteken dat hierdie gesindheid teenoor hulle in sy hart bly bestaan. Luister bietjie na die 4de versie. Ek is baie openhartig met julle. Ek is ook baie trots op julle. In al ons sorges is ek vol moed en oorstelp van blydskap. Paulus het met ander woorde baie groot vrymoedigheid om openlik met hulle te praat. By ander kon hy selfs oor hulle roem. Ek het dit nou in die oorsig ook so 'n bietjie vir jou vertel. Geen wonder nie, luisteraar, dat hy deur hulle bemoedig is om sy daaglikse lewenspraktyk met blydskap, sê hy, uit te leef. Mens kan dit eintlik verstaan. Al is dit ook met swaar kry van allerlei aard deur spek. Met ander woorde, hierdie hele proses waardeur die apostel self en sy lesers daar in Korinthe gegaan het, was nie vir een persoon maklik nie, maar uiteindelik het dit vrug gedra deurdat hulle openlik met mekaar oor verskillende moeilike sake kon gesels. Miskien kan jy en ek ook daaruit iets leer. Daar's dalk iemand in jou gesin of in jou familie of in jou vriendekring, liewe luisteraar, van wie jy voel daar's so 'n bietjie afstand, daar's so 'n bietjie spanning tussen julle op die oomblik. En wie die apostel se optrede hier, sonder dat hy 'n woord sê dat ons dit ook moet doen, dui vir ons aan dat daar maar net eintlik een pad is en dit is, kom ons sit die kaart op die tafel. Kom ons gesels 'n bietjie eerlik met mekaar en dan sal ons agterkom dat die misverstande wat daar gewoonlik is, selfs nie eers so groot was as wat ons soms vermoed nie. Dit gebeur mos seker met jou ook, net soos met my. As daar so 'n bietjie wrywing of misverstand is en my iemand anders was, dan kan ek aan die nag nie slaap nie, ek lê die hele nag wakker. Maar môre as ek by daai ou kom en ek sê kom ons gesels net so 'n bietjie, dan kom jy agter daar is eintlik glad nie 'n probleem nie. En dit is nou die situasie wat daar nou tussen die apostel en die gelowiges daar in Korinthe bestaan. Vers 5 sê, toe ons in Macedonië gekom het, het ons geen rus of duurte gehad nie. Van alle kante af was daar druk op ons, van buite onenigheid, van binne sorge. So, hy skryf dit vir hulle nog 'n keer dat hy net vir hulle kan sê wat daar in sy eie hart omgegaan het, hoe hy hierdie dinge beleef het. Dit was net druk en sorge. Nou dit lyk vir my, liewe luisteraar, hierdie 5de versie sluit aan by die verwysing wat ons oorgesels het by die 2de hoofstuk by vers 13, sonder dat dit beteken, soos wat sommige uitleggers meen, dat die gedeelte tussenin 'n invoeging verteenwoordig. Jy sal onthou ek het vir jou gesê, dit kom vir ons voor asof die apostel nie minder nie as 4 briewe geskryf het. En dat in hierdie 2 Korintiërs so reken sommige Nuwe Testamentiese een van daardie 2 briewe wat vir ons verlore gegaan het, opgeneem is. Maar nou ja, ons het toe al mekaar gesê, ons gaan nou nie met mekaar oor daai detail gesels nie, ons gaan ook nie spekuleer nie. Ons aanvaar die boek 2 Korintiërs soos wat hy voor ons op die tafel lê, net so onvoorwaardelik. Die situasie was naamlik een van onrus tussen die apostels en hulle. En rondom hom het daar stryd geheers. Binne-in hom het die spanning opgelaai, sê hy. Was hy bevrees dat sake skeef sou kon loop daar in Korinthe. En as liewe luisteraar, die apostel keer hier terug na iets wat hy in die 2de hoofstuk ook opgeneem het. Sy noodkreet ook in die 7de hoofstuk by die 2de vers was: "Maak vir ons plek in julle harte." En nou vra hy op hierdie stadium die Korintiërs om die regte gesindheid teenoor hom te bly handhaaf, want sake is nou herstel tussen hulle. Vers 6 en 7. Maar God, wat die neerslagtiges opbeur, het ons ook opgebeur deur die koms van Titus. En nie net deur sy koms nie, maar ook omdat julle hom opgebeur het. Hy het vertel van julle begeerte om ons te sien en dat julle jammer is oor wat gebeur het en my nou ywerig verdedig. Dit alles het my nog blyer gemaak. Wat 'n wonderlike ding gebeur hier, liewe luisteraars, as hierdie klompie gelowiges. God kry hier 'n besondere titel. Hy is die een wat, luister nou, die neerslagtiges opbeur. En daarmee verwys die apostel natuurlik na die gesindheid wat in hulle almal se harte was. Want terwyl daar spanning was, was hulle regtig neerslagtig en nou bring hy die eer aan die Here, want hy is die een wat die neerslagtiges opbeur. Dit gaan hier dus nie om die opheffing van die sielkundige toestand van neerslagtigheid nie. Nee, liewe luisteraar, deur die eeue heen het God hom aan die geringes, die armes van sy volk as redder en as helper openbaar en ook as die een wat bly is saam met die gelowiges wanneer verhoudinge weer herstel is. In hulle ellende en in hulle nood kon die mense daar in Korinthe hulle op Paulus se bemoediging reken. In hulle afhanklikheid het hulle op die Here vertrou en ervaar dat die Here hulle sal versterk en dat hy hulle sal red. En daarom is hulle nou baie bly dat Titus ook gekom het. Hy kom nou by Paulus aan en hy sê vir hom: "Luister my vriend Paulus, dit gaan nou sommer baie beter. Die ouens is nie meer neerslagtig nie. Die verhoudinge is herstel en hulle voel almal positief en hulle voel opgewonde oor wat in die tussentyd gebeur het." Nou, As ons nou by vers 8 tot by vers 10 kom, dan lyk dit vir my, liewe luisteraar, dat ons daaroor ook net met mekaar iets kan deel voordat ek dit met jou saam gaan lees. Want jy gaan sien in hierdie volgende verse van vers 8 af, verwys die apostel weer 'n keer na 'n brief. Nou dit is dan die derde brief, die tranebrief, wat ek vir jou vertel het, wat verlore geraak het, ons weet nie wat daarvan geword het nie. Dit het hy ook op 'n stadium aan die gemeente daar in Korinthe geskrywe, maar nou ja, niemand weet wat daarvan geword het nie. Dit wil dus voorkom asof die mense op die brief gereageer het, en dat hulle toe begin verander het in hulle harte. Daar is meer omtrent die volgorde van sy briewe, wat 'n mens kan lees in heel wat van die kommentare, maar al wat ek op hierdie stadium nog weer vir jou aan wil herinner, is dat die tranebrief ten doel gehad het om die Korintiërs tot insig en tot berou te beweeg. Nou het dit toe gebeur en daardeur is Paulus nou regtig aangedaan en hy's ook bemoedig. Met ander woorde, hy is as het ware in trane oor hierdie verhouding wat weer herstel is. Miskien was dit ook al met jou so dat daar met 'n kind of met 'n ouer ongelukkigheid was en as die verhouding herstel word, dan is daar so 'n paar trane in die oë alweerskante van blydskap. En dit is wat hier gebeur. Kom ons lees nou eers net vers 8 tot by vers 10. Al het ek ook julle deur my brief hartseer gemaak, is ek nie nou daaroor jammer nie. Miskien was ek tog jammer toe ek sien dat daai brief julle hartseer gemaak het. Al was dit net vir 'n kort rukkie. Nou is ek egter bly. Nie omdat ek julle hartseer gemaak het nie, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het dat julle tot inkeer gekom het. Julle was immers hartseer soos God dit wou hê. Ons het julle dus in geen opsig benadeel nie, want droefheid volgens die wil van die Here bring bekering wat tot redding lei, en daardeur was niemand nog ooit jammer nie. Daarteenoor bring die droefheid uit wêreldse oorwegings die dood. As hy dus verwys hier na sy tranebrief, dan sê hy: "Julle was seker 'n bietjie hartseer daaroor. Onthou, ek was ook hartseer." Maar nou kom ons agter, nou is nie een van ons meer hartseer nie. Ons is nou bly oor wat gebeur het en ons het mekaar uit en uit nou weer gevind. Hy besef dus dat die kom ons noem dit dan nou maar die tranebrief, dat dit baie skerp was. Maar nou sê hy, ek is nie jammer dat ek dit vir julle geskryf het nie, want dit moes juis vir julle tot inkeer bring en dit tog immers wat God ook van ons almal verwag. En liewe luisteraar, ek dink ons moet dit ook vandag nie vergeet nie. Dat as iemand vir ons aanspreek, dan is dit nie altyd lekker nie, né? Daar kom so vir 'n rukkie afstand. Maar omdat ons weet die persoon bedoel dit reg, sy woorde of haar woorde is in liefde toegedraai, daarom dryf dit ons eintlik terug na die Here toe en kom ons tot inkeer. Die 11de vers. Kyk net wat die ervaring van droefheid volgens die wil van God aan julle gedoen het. Nou is daar by julle erns. Meer nog, daar is verantwoording, verontwaardiging, ontsag, verlange, ywer en bestraffing van die kwaad. In elke opsig het julle bewys dat julle in hierdie saak onskuldig is. Nou luisteraar, het jy opgemerk die verskillende emosies wat die apostel hier noem? Dit is maar net soos jy en ek dit ook elke dag ervaar, nie waar nie? As ons so bietjie geïrriteerd is en kwaad is vir iemand anders, dan kom maar allerlei emosies na vore. Aan die een kant is ons baie keer verontwaardig. Aan die ander kant voel ons net maar hoekom moet ons so met woorde pakkery? Ons is selfs kwaad. Maar uiteindelik het dit 'n goeie uitwerking by hierdie mense gehad. Jy sien, Paulus is dankbaar oor die berou wat hulle betoon. Hulle verlang selfs nou na hom en hulle wil alles in die reine bring. Hulle het ook al die kwaad bestraf. Goedbedoelde konfrontasie kan uiteindelik baie goeie vrugte dra tussen verskillende mense. Hulle berou het dus die goeie en beste uitwerking gehad waarop die apostel kon hoop. Vers 12. Dus, al het ek so aan julle geskrywe, was dit nie omdat iemand onreg gepleeg het of onreg gelei het nie. Inteendeel, ek wou hê dat julle voor God tot die besef moes kom van hoeveel julle vir ons omgee. Juis daarom is ons nou so bly. Jy sien, luisteraar, die tranebrief was regtig nie in die eerste plek bedoel om die wat verkeerd opgetree het af te ransel nie, of om die wat teenoor ander verkeerd opgetree het in bescherming te neem nie. Nee, daai tranebrief was juis bedoel om hulle goeie gesindheid teenoor Paulus aan die lig te laat kom. Die apostel het dus in werklikheid nooit werklik daaraan getwyfel dat hulle gesindheid verkeerd was nie. Maar die emosie wat wakker geword het toe hulle daardie brief ontvang, daardie emosie, maar het ook vir hulle teenoor mekaar daartoe gebring dat hulle met mekaar verskil het, dat hulle naderend ruzie gemaak het, dat hulle beklei het en uiteindelik tot die insig gekom het, maar die apostel is toch reg. Hy is toch 'n instrument in die hand van die Here wat ons wil wys daarop dat ons droog gemaak het. Kom ons lees nou vers 13 tot 16 hier by 2 Korintiërs 7, want daarmee wil ek ook afsluit vir vandag. Ons is nie net bemoedig nie, maar ook besonder bly dat Titus gelukkig is. Julle almal het hom gemoedsrus gegee. Ek het by hom 'n bietjie met julle gespog en julle het my nie teleurgestel nie. Soos ons altyd die waarheid met julle gepraat het, so blyk dit nou dat dit ook die waarheid was toe ons by Titus met julle gespog het. En sy toegeneentheid teenoor julle word al sterker as jy daarin dink hoe julle almal gehoorsaam was en hoe julle hom ook met eerbied en ontzag ontvang het. Ek is baie bly dat ek in elke opsig op julle kan reken. Jy sien, liewe luisteraar, die gemeente het vir Titus, so hoor ons hierso, met baie groot respek ontvang. En dit het toe uiteindelik gebleik dat hulle na Paulus se vermaning geluister het. Ons het dit ook in die 15de vers nou net baie duidelik verstaan. Daar is dus baie groot blydskap by sowel Titus en Paulus aan die een kant en ook by die gemeente in Korinthe aan die ander kant. Hy kan dus nou bemoedig voortgaan, sê die apostel, want my hart is weer bly. My toegeneentheids, dis die woord wat hy gebruik, teenoor julle, word al sterker. En dit is belangrik, liewe luisteraar, en juis in die lig hiervan staan Paulus se versoek dan nou dat hulle nou sommer 'n groot plek vir hom in hulle harte moet inrig. Nou wil ek dadelik daarby sê, liewe luisteraar, optrede in konfrontasie waarvan 'n mens hier in 2 Korintiërs nogal heel wat lees, is soms baie belangrik om so bietjie daarna te kyk, dit te bestudeer en vir jouself te vra, wat kan ek nou doen? Hoe kan ek optree wanneer ek in so 'n konfrontasie met iemand beland? Veral as ek weet daardie persoon is verkeerd. Kom ek noem julle 'n paar dinge, dink ek, wat ons uit Paulus se optrede kan leer. Byvoorbeeld nommer 1, wees ferm wanneer jy met daardie mense praat. Ons het verskillende voorbeelde, byvoorbeeld hoofstuk 9, maar ek wil al ook lees, want ons gaan nog daarby kom, by hoofstuk 10, die tweede versie. Daar sê byvoorbeeld, moet my nie dwing om streng te wees as ek kom nie. Ek is seker, ek kan my veroorloof om streng op te tree, teenoor die wat ons daarvan beskuldig, dat ons het menslike oorwegings handel. So jy sien, hy sê vir hulle baie duidelik, julle moet my asseblief nie dwing om streng te wees as ek daar by julle kom nie. Dit is dus baie belangrik dat ons al weet, daar kom oomblikke, luisteraars, juis van sulke onsekerheid en spanning tussen mense ontstaan, dat daar wel by tye ferm opgetree moet word. Dis ook vir my interessant dat ons uit Paulus se optrede telkens agterkom dat hy erkenning vir die goeie gee. Het jy opgemerk in vandag se verse wat ek behandel het, hoe dat die apostel 'n paar keer vir hulle sê, ek ken mos julle harte, mense, ek het mos geweet julle wil my nie benadeel nie, julle wil niemand anders benadeel nie. So dit is baie belangrik dat ons erkenning aan iemand anders sal gee. Mag ek jou 'n praktiese voorbeeld noem? As jy nou spanning met 'n kind het, en die kind is nou half dikbek vir jou, wat nou ook al gebeur het, dit, daaroor sou ons nou baie voorbeeld kon noem. Maar liewe luisteraar, as jy sou begin, jy en ek, en ons praat met ons kinders partykeer, deur ook erkenning te gee vir die goeie wat hulle gedoen het. En nie sommer dadelik op 'n baie skerp manier met die deur in die huis val nie. Daar gaan ons baie meer toegeneentheid by hulle agterkom. Met ander woorde, ons begin deur die goeie dinge te erken. Dat ons sê, jy het hier en daar baie wonderlik opgetree en dit het jy baie mooi gedoen, maar wie my ou seun, ek wil graag vir jou 'n aspek noem wat ek dink daarin was jou optrede verkeerd. Die blote feit, liewe luisteraar, dat ons dus positief in 'n gesprek ingaan, met die bedoeling om nie die ander een te verkleineer nie, om nie vir sy of haar persoon te gaan nie, maar doodgewoon daardie een onder die indruk te bring, ek het baie waardering vir jou as mens, en ek gee ook vir jou erkenning, deur sekere dinge te sê, en wanneer daardie atmosfeer dus eers positief gestem is, dan kom ek en sê, maar daar is toch hier en daar iets, my seun, wat ek graag so 'n bietjie met jou oor wil gesels. 'N derde ding, denk ek, wat ons sien in die apostelse optrede, is dat hy telkens konsekwent, akkuraat en eerlik is. Hy beskuldig hulle dus nie in die algemeen van goed wat verkeerd is nie. En luisteraars, dit is nogal baie belangrik. Vooral as jy miskien ook personeellede het, en jy gesels met daardie persoon, moenie 'n algemene stelling maak nie. Wees baie spesifiek en op die punt af en wees eerlik. Ek dink 'n ander vierde riglyn sou ook wees om te sê, in so 'n situasie waar ons mekaar verskil, vergewis jou vooraf van die feite. Met ander woorde, wanneer jy jou mond oopmaak, dan moet jy korrek en stiptelik die feite kan hanteer, want dit maak mense gewoonlik baie kwaad as ons in 'n gesprek is en ons gooi beskuldigings heen en weer asof met modder. En dan kom ons agter, maar die feite is nie korrek nie, dan word iemand anders sommer baie maklik kwaad. 'N volgende riglyn sou wees, doen opvolgwerk na die konfrontasie. Dit beteken, liewe luisteraar, dat so as die gesprek nou plaasgevind het, sê maar in die oggend, dan is dit baie goed as daar in die namiddag, as die ouens so 'n bietjie kon gedink het, of selfs die volgende oggend, net weer gevra kan word. Hoe voel jy nou? En hoor mooi wat ek sê, hoe voel jy nou? Want jy sien, liewe luisteraar, as ons op die gevoelsvlak inkom, dan rakel ons nie weer al die ou argumente op nie. Dan kan die ou sê hoe hy of sy voel. En dis 'n baie sagter invalshoek as om nou weer te sê, nou hoe voel jy nou oor daai ding toe ek gister vir jou gesê het jy's verkeerd? Oombliklik jaag jy daardie persoon weer in die harnas. 'N ander riglyn is, wees vriendelik en sag nadat jy streng opgetree het. Daardie persoon moet dadelik agterkom. Jy het nie met hom of haar verskil of hom of haar tereggewys omdat jy nie vir hom of haar lief is nie. Nee, hulle moet agterkom deur jou vriendelikheid en die sagtheid van jou optrede dat jy dit regtig goed en opreg bedoel en dat jy baie lief is vir hulle. 'N ander riglyn is, gee Christus se boodskap weer, nie jou eie idees nie. En as jy nou Paulus se brief lees in 2 Korintiërs, dink ek jy het al baie goed agtergekom, liewe luisteraar, dat die boodskap van wie Jesus Christus is, dat die gesindheid van die Here Jesus, dat die styl van optrede van ons meester, regtig ten grondslag lê van alles wat Paulus vir hierdie mense skryf en vir hulle doen. 'N ander riglyn is, pas dissipline toe as ander pogings om die probleem op te los misluk. Want jy sien, veral ook as 'n mens met jou kinders werk, of somtyds, liewe luisteraar, as jy met 'n senior persoon werk, wat in jare baie verder gevorder is, miskien is dit nog jou ouer, dat hulle sal agterkom jy's vir hulle lief, maar dat daar tye kom wat 'n mens in baie streng dissipline moet optree. Anders gaan jy nie die probleem opgelos kry nie. Sê nou maar die persoon, 'n mens se moeder of jou pa is in 'n aftreeoord of 'n ouer huis en voortdurend ontevrede, sê nou maar met die kos. Dan is dit nodig dat jy en ek as kinders dat ons streng sal optree met ons ouer. Dat ons hulle daarop sal wys dat daar baie goeie dinge is, dat die personeel baie groot moeite doen om hulle gelukkig te laat voel, maar dat elke inwoner ook 'n verantwoordelikheid het. Mag ek vir jou 'n vraag vra voordat ons afsluit? Is daar nie miskien een van jou ouers of een van jou kinders met wie dit nodig geword het dat jy 'n slaggie streng sal praat nie? As dit ware onder vier oë, maar ek wil dit sê, nie deur jou vinger te wys nie, maar eers te luister en dan ferm jou mening te gee. En as jy van mening is dat die gekla oor die kos daar in die aftreeoord nou onnodig is, dit op 'n baie vriendelike, liefdevolle manier, maar ook terselfdertyd baie ferm aan jou ouer sal oordra. En liewe luisteraar, natuurlik geld al hierdie riglyne nie net vir jou of vir my nie, maar moet ons ook gewillig wees wanneer ander so teenoor ons optree om met groot aandag te luister, veral as ons agterkom hulle bedoel dit met groot liefde. Ek groet jou dan in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, totsiens.